Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Vi er midt i en taleserie, eller vi nærmer oss avslutningen på en taleserie, som vi har kalt for Snakk om det. Tro i møte med det moderne mennesket. Vi tar tak i alle disse store, vanskelige tabutemaene som kirken kanskje mener veldig mye om, og som mange tror at kirken snakker så mye om, men som vi kanskje ikke snakker så mye om som vi burde. Og i dag så skal vi snakke om kjønn, kjønnsidentitet, transpersoner. Det i ferd med å bli et tema, en tematikk som seiler opp som en voldsom betent sak. Jeg har det tett på i livet. Jeg har familie som strever med dette og som identifiserer seg med et annet kjønn enn det de født med. Så vi har det tett på. Og vi har det tett på i samfunnet rundt oss. Og vi som kirke, vi kan velge å stikke huet i sanda og ignorere det og håpe at det her går vekk. Vi kan velge å gå i kampmodus, eller så kan vi velge å snakke om det. Og så se på hvordan vi kan møte det moderne mennesket. Jeg har bestemt meg for at jeg ønsker ikke å være en kirkelig leder som har berøringsangst på vanskelige temaer. Jeg får det ikke alltid til, men vi må tørre å snakke om de vanskelige tingene. Og vi må prøve å gjøre det godt på en god måte. Så de neste minutter nå, så vil jeg utfordre deg på å lene deg inn. Len deg inn med hjertet ditt. Len deg inn med hodet ditt. Vær åpen for litt utfordring. Vær åpen for Guds ord, som vi skal se på. Og vær åpen for at kanskje du skal få et nytt språk eller en veiledning til hvordan du møter det moderne menneske som utfordrer deg. For det tror jeg vi trenger. Og hvis du sitter og hører på eller ser på det her og strever med tro eller strever med ditt kjønn, så kan det være du blir provosert. Og så det lov å bli provosert. Men vi tror på noen sannheter, og vi tror på noen ting. Og så håper jeg likevel at du kan bli oppmuntret i hvordan vi snakker om det, at vi tør å snakke om det, og at vi ønsker å snakke med mennesker som strever med kjønn eller transidentiteten sin. Og i stedet for å snakke om dem, så ønsker jeg å snakke med. Så hvis du sitter og ser på og strever med disse tingene, så har vi lyst til å snakke med deg og bli kjent. Så vet du det. Forrige søndag så talte Anders Ek, som sitter i helserådet vårt, han talte om blikket vårt, hvordan vi ser på mennesker. Og han siterte Peter Halldorf, en svensk menighetsleder, som sa noe sånt som at hvordan vi ser på mennesker rundt oss sier noe om hvordan det står til med oss og hvordan det står til med nåden i våre liv. Blikket vårt sier noe om nåden i våre liv, om vår modenhet som kristne. Og nå snakker jeg til oss som tror på Jesus. Hvordan ser du på mennesker som strever med kjønn, som definerer seg som trans? Hvordan ser du på homofile, lesbiske? Hvordan strever du, eller hvordan ser du på mennesker som du uenig med? Jeg skal lese fra Jeremia kapittel 7 først. For i Jeremia kapittel 7 så tror jeg vi får innblikk i Guds hjerte som vi trenger å ta med oss inn i dag. Jeremia kapittel 7 fra vers 5. Og der står det. Dette er skrevet til Israelsfolket og er en veiledning til dem som de trengte å få høre i deres tid. Men om dere virkelig gjør veiene og gjerningene deres gode, om dere gjør rett mot hverandre, ikke undertrykker innflyttere, farløse og enker, ikke utøser uskyldig blod på dette stedet og ikke følger andre guder til skade for dere selv, da vil jeg la dere bo på dette stedet, i det landet jeg ga deres fedre fra evig tid til evig tid. Se, dere stoler på falske ord som ikke kan hjelpe. Dere stjæler og slår ihjel og bryter ekteskap og sverger falskt. Dere tenner offerild for Baal, altså en avgud, og følger andre guder som dere ikke kjenner. Og så vil dere komme og stå for mitt ansikt i dette huset, som navnet mitt ropt ut over, og si vi berget, selv om dere gjør alt dette som avskyelig. Så de har glemt farløse enker og de uskyldige og undertrykte, og så stjæler de slår ihjel og bryter ekteskapet, ljuger og tilber avguder. Dette språket da, som Jeremia har, det et språk som vi kan gjenkjenne i store deler av Gamle Testamentet og egentlig Nye Testamentet, og i hvert fall evangeliene og Jesu egne ord. Gud, han blir sint over måten fattige, innflyttere og undertrykte og marginaliserte blir behandlet og har blitt behandlet. Det helt tydelig i Bibelen at Gud har et hjerte for de som fattige, som undertrykte og som lever i frykt. Men kanskje sitter du og tenker nå at ja, men i Norge i dag så det vi kristne som marginaliserte, det vi som undertrykte, det vi som kjenner på frykt. Ja, jeg vil på mange måter si at vi kristne, vi ferdig med å bli en minoritet. Og så kanskje ikke det alltid negativt. Men jeg vil påstå at personer som definerer seg som transpersoner, eller som strever med sitt kjønn og sin identitet, de kjenner på utrolig mye frykt. Og hvis vi ser verden over, hvis vi ser samfunnet vårt i dag, så det ikke tvil om at de som definerer seg som trans, de blir forfulgt, de blir undertrykt, de blir utsatt for vold. Senest i Norge, bare for et par år siden, så var det helt klar en hendelse i Oslo hvor en som homofil ble brutalt overfalt i Oslo og banket opp fordi han var homofil. Mennesker som strever med seksualitet, eller som definerer en annen seksualitet, de blir forfulgt, utsatt for vold og latterliggjøring. Og jeg mener at når vi skal snakke om dette temaet her, når vi skal snakke om og med personer som strever med sitt kjønn, så må vi eie Guds hjerte. Vi skal ikke gjøre det mennesker til offer, men vi skal eie Guds hjerte for disse menneskene, der vi skal møte dem med kjærlighet, og vi skal møte dem med samme sinne og vrede som Gud har over undertrykkelsen de blir utsatt for. Og det ikke greit at mennesker lever under frykt. Det må vi forstå, og det hjertet tror jeg vi må eie. Gud vil ikke at mennesker skal leve under frykt. Men vi som kirke da, vi mener jo at Gud sier noe om hva det vil si å leve som menneske. Altså, vi har jo en bibel, og det står noe om kropp, om seksualitet og alle disse tingene. Så hvordan skal vi forholde oss til alle disse tingene her? Og vi tror på en sannhet. Sannhet i Jesus som sannheten. Og at Guds vilje faktisk åpenbart i den boka her. At vi kan lese noe og få innblikk i hva Gud vil. Utfordringen for oss som kirke å klare den balansen mellom å elske de marginaliserte som lever i frykt og elske dem i ånd og sannhet uten å gå på kompromiss med sannheten. Det vil si, vi skal elske med rett blikk og vi skal elske og løfte opp uten å endre sannheten eller endre Guds vilje. Og det det jeg skal prøve å sette ord på i dag. Hva tror vi Guds vilje og hvordan skal vi elske dem? Så jeg skal si litt om Bibel, og så skal jeg si litt til slutt om hvordan vi skal møte våre medmennesker som strever med sitt kjønn eller sin kjønnsidentitet, eller som definerer seg som trans. Jeg håper dere klare for det. På det generelle så sier ikke Bibelen så veldig mye om det med trans-tematikken i det store hele, men Bibelen sier veldig mye om det å være menneske. Og det det jeg har lyst til å se litt på spesielt. Hva vil det si å være menneske? Så i Bibelen din nå så kan du slå opp i 1. Mosebok, kapittel 1. Så skal vi lese vers 26-28 og vers 31. Og der står det. Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde så de ligner oss. De skal råde over fisken i havet, fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr, og alt krype som det kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han dem, som mann og kvinne skapte han dem. Gud Velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken I havet, over fuglene under himlen, og over alle dyr som det kryr av på jorda.» Gud så på alt han hadde gjort, og se, det var svært godt. Det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag. Mennesket skapt I Guds bilde. Hva betyr egentlig det? Vi tror jo at et menneske består av ånd, sjel og kropp. Altså at vi en tre I en enhet som menneske. Vi har en åndelig dimensjon, vi har en sjelelig, mental dimensjon, og så har vi en fysisk dimensjon. Når det står skapt I Guds bilde, og når vi skal forstå denne billedligheten, så må vi forstå det I alle dimensjoner, at den åndelige dimensjonen bærer med seg noe av Gud ved seg, den sjelelige og mentale dimensjonen I oss bærer med seg noe ved Gud. Men bildebiten peker mest og I aller størst grad I retning av det fysiske, det visuelle, det vil si kroppen vår. Kroppen vår en fysisk, billedlig representasjon av Gud. Kroppen din Guds bilde. Videre så leste vi at skapelsesberetningen, der står det at mennesket skal fylle jorden. Det vil si, legge den under oss, og vi skal bli mange, vi skal være fruktbare, og bli mange, og fylle jorden. Det forplantning og sex. Det snakkes om her. Og I forlengelsen av skapelsen, så vi kan ikke la være å snakke om sex eller forplantning da, som en del av skapelsen. Og det som at fra naturens side så må det en mann og en kvinne til for å få barn, slik skapelsesberetningen forteller. Og det samme presiserer biologien og forskningen som vi har I dag, at det en todelt biologisk kjønnsforståelse som må til for forplantning. Og da snakker jeg ikke om ulike medisinske metoder for å få barn, som kanskje unntar dette. Men det trengs en eggcelle som kun biologiske kvinner kan produsere fra livmora si, og en sædcelle som produseres I forplantningsorganet til biologiske menn. Kjønn med og preger hvordan forplantning skjer. Det engelske språket hjelper oss litt her, fordi de skiller mellom sex og gender, og vi snakker kanskje om biologisk kjønn, og kjønn som et kanskje mer vagt begrep. Så jeg bruker kjønn, eller biologisk kjønn, da, gjennom min tale I dag. Men biologien vår, binær. Det vil si den todelt. Forplantingsevnen vår binær. Det to. Det mann og kvinne som må til for forplantning. Og her strides ikke de lærde. Det gjennom forskningen, gjennom naturen, hvordan vi observerer, så har vi to kjønn som skal til for å ta vår menneskelige rase videre. Mann og kvinne passer sammen, og det mann og kvinne som må til for å lage barn. Og biologien og forskningen bekrefter dette, og det bekrefter egentlig det skapelsesberetningen har sagt. Og det som at skapelsesberetningen som vi leste, den bekrefter Jesus I Matteusevangeliet og gir skapelsesberetningen autoritet. Det betyr at Jesus trodde på skapelsesberetningen og sa at den sier og åpenbarer Guds vilje. Vi må ta det som står I skapelsesberetningen på alvor. Det to kjønn som skal til for å lage barn. To biologiske kjønn. Og så skal vi lese eller første Mosebok, kapittel 2, vers 21-25. Og der står det. Da lot Herren en dyp søvn komme over mannen. Mens han sov, tok han et ribbein og fylte igjen med kjøtt. Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne. Han førte henne til mannen. Da sa mannen, nå det bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt, og hun skal kalles kvinne, for av mannen hun tatt. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Begge var nakne, både mann og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre. Det språket som brukes her om ribbein peker ikke bare på biologi. Fordi det språket her det hebraiske ordet som oversettes som ribbein, det tsela. Og tsela brukes 41 ganger I Gamle Testamentet på hebraisk. Og det kun en gang det oversettes som ribbein. Ellers så brukes det stort sett om et siderom eller siden av enten tabernaklet, altså teltet som israelitene brukte I ørkenen, eller tempelet. Altså Guds nærvær det knyttes opp til. Slik at allerede I skapelseberetningen så ser vi at språket som brukes om mennesket, at ribbeinet som ble tatt for å lage mann eller kvinne, det knyttes opp mot tempelet, mot Guds nærvær og mot det hellige. Og det interessant. Jeg tror det riktig sånn språklig sett å oversette med ribbein, bare så det sagt. Selv om det litt uvanlig, så tror jeg at det riktig. Men poenget her at språket handler ikke bare om biologi, det knyttes opp mot tempelet, opp mot noe hellig, mot Guds nærvær. Og dette språket plukkes tydelig opp igjen I Nytestamentet, og spesielt I 1. Korinterbrev 6, som dere kan slå opp I nå I Bibelen. I 1. Korinterbrev 6 så underviser Paulus menigheten I Korint om seksualitet og umoral. Og Paulus sier I vers 19 og 20 dette. Vet dere ikke at kroppen deres et tempel for den hellige ånd som bor I dere og som fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere kjøpt og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære. Paulus understreker at vi som tror at vår kropp den helliggjort som et tempel for den hellige ånd. Det betyr at det vi gjør med kroppen vår ikke irrelevant. Det har noe å si hvordan vi ser på kroppen vår, hvordan vi behandler kroppen vår, og hvordan vi bruker kroppen vår, enten til Guds ære eller gjøre vanære på Gud. Det var en svært god grunn for at korinterne de måtte tenke høyt om kroppen sin, for de tenkte lavt om kroppen sin. De tenkte at det var ikke så farlig hva de gjorde, fordi det var jo kun det åndelige, sjelelige som hadde noe å si uansett. Men Paulus tydelig, nei, du kan ikke løse tro, du kan ikke knytte tro kun til åndelig og sjelelig dimensjon. Troen, Guds relasjonen, knyttes til kropp, ånd og sjel. Hele deg relevant for din Guds relasjon. Kroppen den kan brukes til så mangt, og det man gjør med kroppen har faktisk noe å si. Kroppen til for Herren. En annen ting å legge merke til her hos Paulus, det at han veksler I språket mellom å snakke om personen eller menneske og kroppen, som om de to sider av samme sak. Og det går igjen også I romerbrevet, at han veksler mellom kroppen og personen. Det som om man ikke kan skille kroppen fra personen. At de uløselig knyttet sammen. Det betyr at vi kan ikke definere I Bibelens øyne oss selv bare ut fra hvordan vi tenker, føler eller hvordan vi erfarer det åndelige. Vi må definere oss selv som et helt menneske. Kropp, sjel og ånd det som utgjør menneske. Uløselig knyttet sammen, og det ene kan ikke defineres uten det andre. Menneske og kroppen uløselig knyttet sammen. Og det har, ifølge Paulus, utrolig stor betydning for valgene vi tar. Menneske og kroppen, den et tempel. Du et tempel. Kroppen, den hellig. Den helliggjort. Fordi du har fått Guds ånd I deg. Og dette jo det pinsen handler om. At Guds ånd tok bolig I oss. Du et tempel, og du gjort hellig når Guds ånd tar bolig I deg. Det vakkert. Det utrolig fint. Og det utrolig viktig for hvordan vi skal forstå mennesket. At mennesket skapt I Guds øyne. Det godt. Og mennesket et helt vesen, ånd, sjel og kropp. Og det uløselig knyttet opp mot det hellige, mot tempeltankegangen for Guds nærvær. Å følge Jesus, det å være I relasjon med Gud. Og vi leste jo fra skapelsesberetningen, og nå det første gudsbildet vi møter i Bibelen, det Gud som skaper. Slik at når vi står I relasjon med Gud, så står vi I relation med Gud som skaper. Og her har jeg lyst til å være litt spissformulert. Og dette et poeng som jeg tror vi må ta med oss. Og det egentlig, jeg adresserer det for å adressere egentlig litt sånn liberal teologi, uten å si så mye mer om det, så tror jeg det en fallgruve som vi ser en tendens til I en del teologi som jeg har lyst til å adressere. Og jeg har lyst til å adressere det med et spørsmål. Og spørsmålet som følger. Går det an å tilbe Gud som skaper, dersom vi avviser hans skaperordning? Slik den kommer fram I Guds oppenbaring av seg selv, I Jesus og hans ord. Kan du og jeg tilbe Gud som skaper, hvis vi avviser hans skaperordning? Hvis vi avviser det han har skapt oss som, kan vi da tilbe Gud som skaper? Eller tilber vi Gud som noe annet? Og dette et problem med en påstand som kan nyanseres og problematiseres. Men jeg deler det, for jeg mener at dette spørsmålet adresserer kjernen av mange moderne teologiske problemer. Nemlig, har Gud gitt oss en ordning og en skaperorden? Hvis Gud har gitt oss en skaperordning, og vi avviser den, risikerer vi da å slutte å tilbe Gud som skaper? Og dette verdt å tygge og tenke på, for det skiller mellom om teologien vår skal formes av vår erfaring, eller om den skal formes av Guds åpenbarte ordning. Og jeg mener at det Guds åpenbarte ordning som skal være det styrende I utviklingen og formingen av vår teologi. Mye å tygge på der. Kanskje litt unyansert, men ta det med dere. På disse 30 minutterne her, som kanskje blir til 35-40 minutter, beklager det, så det så veldig mye teologi som jeg kunne tatt med. Jeg kunne snakke om hva Bibelen sier om kjønnsroller, om klær. Hva sier Bibelen om inkarnasjon, det at Gud ble menneske I Jesus Kristus som mann? Han tok på seg en mannlig kropp. Betyr det noe? Og hva sier Bibelen om oppstandelsen, at kroppen vår skal gjenoppstå, at Jesu oppståtte kropp var på en måte et frampek på hvordan vår kropp skal se ut. Han gjenoppstod jo som mann. Bibelen sier veldig mye om veldig mange ting. Den sier veldig mye om det å være menneske. Og jeg kunne tatt fram veldig mange ting. Men det viktigste for meg at vi forstår at kroppen vår hellig. At kroppen vår opprinnelig før fallet god. Svært god. Og at vi utgjør et helt menneske ånd, sjel og kropp. Dette sier noe om hvordan vi må forholde oss til teologien og kroppen vår. Men, ok, dette teologien, dette sier Bibelen. Hva nå? Vi ser jo massevis av greier rundt oss, ikke sant? Det skal ikke så veldig mye googling på YouTube for å finne altså hundrevis, tusenvis av kanaler om mennesker som snakker om kjønn, kjønnsidentitet, seksuell legning, hva de definerer seg som, hvor mange kjønn de tror det hvordan de finner ut av tingene sine, om de trans, eller om de bare noe annet. Og det som at altså, hvis du går inn I... hvis du går inn I den tematikken her på sosiale medier, du kan jo bli litt forvirret da. Fordi ikke bare det x antall ulike kjønn, men det utvider seg hele tiden. Og når vi snakker om trans, hva det vi egentlig snakker om? Fordi til og med trans jo et utrolig vitt paraplybegrep. Vi ser en radikal økning av unge tenåringer, spesielt tenåringsjenter, som definerer seg som trans. Og denne statistikken her, den så drøy, at man til og med har gitt fenomenet et eget medisinsk begrep, rapid onset gender dysphoria. Fordi at statistikken og trenden og utviklingen, den så hurtig, og det skjer så store forandringer på så kort tid, at det medisinske samfunnet har begynt å gi det begreper og medisinske termer. Nå det unge, spesielt tenåringsjenter, som definerer seg som trans. Går vi 20 år tilbake I tid, så var det stort sett menn over 40 år som definerte seg som trans og endret kjønn. Vi ser regnbueflagget svaje over kommunale bygninger, og I tog et symbol og en regnbue som vi forbinder med Guds pakt og med Guds ånd og Guds løfter. På ingen måte mangfold og likestilling som det brukes med I dag. Altså, vi ser politikken bli endret. Det hvis vi løfter blikket og ser rundt oss, så kan man jo bli litt satt ut, ikke sant? Og så sier Bibelen noe om hva det vil si å være menneske. Ting har endret seg utrolig fort. Og noen vil definere dette som en ideologisk kamp. Noen vil definere dette som en åndelig kamp. Og noen vil definere dette som frigjøring og modernisering. Ideologi, åndskamp, modernisering, frigjøring. Jeg vet ikke hva du tenker, men jeg har lyst til å si en ting her. Og det jeg skal si nå, kan jeg nesten ikke få sagt tydelig nok. Og jeg er ofte tydelig. Men i mine egne øyne nå så er jeg uvanlig tydelig. For jeg ser en tendens til at vi kristne, vi slenger oss på tastaturet på Facebook eller i kommentarfeltet, og så kjører vi på. Og så sitter vi og taster og taster og taster og taster. Og så går vi i åndskamp, og vi går i krig, og vi snakker om ideologi. Og så blir det bare dårlig stemning. Og jeg kan ikke få sagt dette tydelig nok, kan ikke redusere enkeltmennesker til ideologi. Det ikke greit som kristen å glemme at det mennesker vi snakker om når vi diskuterer trans eller mennesker som strever med sitt kjønn. Hvis du reduserer mennesket til ideologi, eller hvis du reduserer mennesket til åndskamp, så glemmer du noe helt essensielt at de skapt av Gud. At de individer skapt av Gud. Ønsket og elsket av Gud. Og hvis du reduserer mennesker til ideologi, hvis du setter likhetstrekk mellom ideologi og enkeltpersoner, så mener jeg at du gjør en stor bommert. Det kan godt være at det ideologisk og åndelig kamp i dette. Men det mennesker vi snakker om. Og det må få prege samtalen vår og hvordan vi snakker om og med transpersoner. Jeg har lyst til å utfordre deg. Hvis du kjenner på at du har latt deg rive med tastaturet eller på sosiale medier, eller hvis du vet at du har glemt at det mennesker jeg snakker om, og du har gått inn i åndelig kamp og ideologisk kamp uten å elske mennesker, så vil jeg utfordre deg på å bøye kne og omvende deg. For det ikke greit. Det ikke greit å redusere ideologi, mennesker til ideologi, og glemme at det mennesker. For det som at det bare mennesker som prøver å finne ut av seg selv. De prøver å finne ut av livet. Hvis jeg helt ærlig, hvor mange av disse tenåringsjentene som strever med kjønnet sitt, hvor mange av dem se på det som en ideologisk kamp. Og hvor mange av dem som egentlig bare prøver å finne ut av seg selv, som prøver å overleve i en verden av sosiale medier, og stimuli og angst. Og hva det vi gjør hvis vi stempler dem som ideologi? Når vi sier at den kampen du står i, den ikke verdt å lytte til. Statistikken ganske tydelig. At det høyere andel av depresjon og suicidalitet blant gruppen av mennesker som definerer seg som trans. Det må vi ta på alvor. Fagmiljøet allikevel uenig om denne kjønnsdysforien, hvor du usikker på ditt eget kjønn, eller du opplever at det ikke sammenheng mellom ditt indre bilde av deg selv og ditt fysiske bilde av deg selv. Det kan du definere som kjønnsdysfori eller kjønnsinkongruens. Fagmiljøet usikker på om denne kjønnsdysforien kommer som et resultat av depresjon og mental helse, eller om det forårsaker depresjon og mental helse. Her finner du utrolig mange ulike meninger. Jeg ikke klassifisert til å mene noe om det, men det jeg kalt til å si noe om at mennesker skal elskes. Og kanskje vi må snakke mer med og mindre om mennesker som strever med sitt kjønn. For vi ønsker jo å snakke med dem. Vi vil jo at disse skal komme til kirkene våre. Vi vil jo elske dem. Vi vil at de skal bli kjent med sin skaper og sin herre og sin frelser. Men det kommer jo, jeg tror ikke det kommer til å skje hvis vi reduserer dem til ideologi, eller reduserer dette til åndskamp. Her vil jeg utfordre oss veldig tydelig på hvordan vår kultur i kirka skal være i møte med det moderne mennesket. Vi som tror på Jesus, vi må være forsiktige med å bruke munnen vår først når vi møter mennesker fra LHBTQ+-miljøet. Det som vi kan strekke oss vidt til å lytte først, og lytte masse før vi prater. Fordi vi vet aldri når menneskene vi møter er klare til å lytte til våre ord. Vi må lytte først, og vi må elske først, og vi må gå sammen, og vi skal lide sammen, før vi i det hele tatt våger å begynne å veilede. For hvem er du til å veilede en som ikke har bedt om veiledning? Og hvem er du til å hamre ord i møte med noen som først og fremst trenger å bli lyttet til? Når vi har begynt å lytte, da kan vi begynne å vurdere å snakke. For det som lytting, det kjærlighet. Å lytte å elske. Etter i dag så vil jeg anbefale dere, og anbefale oss som kirke, å unngå lettvinte svar. For det som dersom dere så heldige, for jeg mener at hvis dere får bli kjent med noen som strever med kjønnet sitt, eller definerer seg som trans, så dere heldige. Jeg tror det fargerike, strålende mennesker med masse personlighet. Og det en gave å bli kjent med mennesker. Det som dersom en person du møter definerer seg som trans, det første du må gjøre, det å spørre helt åpent, ærlig og ydmykt, hva denne personen mener med trans. Fordi, nå kommer det opp et begrep på skjermen, trans med en stjerne. For transbegrepet, det et begrep som rommer så utrolig mange ulike vinklinger og termer og nyanser og definisjoner, at det går egentlig ikke an å snakke om trans. Du må egentlig snakke om trans som et paraplybegrep, og derfor det mange som valgte å skrive trans med en stjerne. Fordi det et begrep som rommer utrolig mye forskjellig. Så når vi spør, hvis noen definerer seg som trans, kan vi spørre, hva mener du med det? Hva legger du i det? For det ønsker jeg å høre mer om. Og når vi spør, så må vår grunnholdning være en holdning av lyttende forståelse. Vi kan søke å forstå den andre personens prosess med et åpent hjerte. Og det ikke sikkert at du noen gang får mulighet til å dele hva du mener rett. Og det helt greit, for vi skal være forsiktige med å pushe. For det som at det utrolig mange mennesker som definerer seg som trans, hvor dette så sårt, og det så betent et tema, at vi må være sikre på at de faktisk vil høre før du går inn og mener noe. Før du går inn for å dele. Men det som hvis du så heldig at du får bli kjent med en person som spør da, hva mener Gud om dette? Så trenger dere ikke svare lettvint. Dere trenger ikke si, jo, dette har vi snakket om i kirka. Jeg har hørt en fabelaktig tale, for jeg synes dette fabelaktig selv. Det lov å si? Ja. Du skal få slippe å si, dette har vi snakket om i kirka, så nå skal du få høre. Det du skal få lov til å gjøre, at hvis en person spør, hva mener Gud om dette? Så skal du få ta dem rundt skuldra, og så si, la oss finne ut av dette sammen. Og det lov å si, dette jeg ikke sikker. Det lov å si, jeg synes det vanskelig, fordi det sårt. Det lov å si, jeg vet ikke hva jeg skal mene. Men det jeg vil utfordre deg på, å invitere til en prosess. Det lov å peke på hva Gud mener, for jeg tror Gud mener noe som kan være godt og rett og sant til dette. Men i stedet for å servere hva Gud mener, så inviterer du inn en prosess der de og dere sammen kan få oppdage dette gjennom bibelstudiet, for jeg tror dere må gå til Bibelen og finne ut av det her. Bønn, samtale, latter, glede, tårer og kanskje noen sene kvelder. Hvis du har lyst til å si noe om dette, så må du være villig til å gå sammen. Jeg mener at vi har ikke rett til å si til noen hva som rett og sant Hvis vi ikke villige til å gå sammen med dem I prosessen av å finne ut, da må vi tie stille. For det som at når vi går inn I en prosess, så må vi la prosessen og Gud styre prosessen. Vi skal ikke forskuttere hvor fort ting skal gå. Vi skal ikke forskuttere hvor det skal ende opp. Fordi Jesus sannheten, veien og livet. Det sannhet I Jesus for intellektet vårt og for hjertet vårt. Og det sannhet I kjærligheten. Han veien, han tåler prosessen, og han vet hva folk trenger I møte med ham. Men det gjør ikke nødvendigvis du. Det kan være at han vil berøre og jobbe med helt andre ting I menneskene du går sammen med enn kjønn. For det kan være han må rydde I massevis for de klare for å se på kjønnsidentiteten sin. Helbredelsen og forsoningen I Jesus kan berøre helt andre elementer enn det du ser for deg, og prosessen kan ta mye lengre tid enn det du har sett for deg. Hvis du tror at du skal gå sammen med noen og få noen til å skifte kjønn I løpet av måneds tid, så tar du feil. Det ikke realistisk. Gud kan gjøre det, men mest sannsynlig så kommer det til å ta tid, fordi Gud jobber ofte sakte. Gud skal få styre prosessen lenge før kjønn og kjønnsidentitet kanskje blir et tema I det hele tatt. Vi skal ikke forskuttere prosessen. Vi skal ikke styre prosessen. Det tar Gud seg av. Vi skal gå sammen. Vi skal lide sammen. Vi skal le sammen. For det disipelgjøring. Det sannhet. Og det kjærlighet. Dette måten vi skal møte det moderne mennesket på. Dette skal være vår kultur. Hva vil det si å være menneske? Det et rivelig stort eksistensielt spørsmål. Men det som det vakre midt oppe det at Gud har sagt noe om hva det vil si å være menneske. Han har skapt oss, og vi får lov til å kjenne Jesus. Og vi får lov til å kjenne Jesus som har gått I våre sko. Og vi skal få lov til å møte mennesker med nåde. Fordi vi elsket først. Fordi vi har fått nåde først. Så skal vi møte mennesker med nåde. Det pinse. Det høytid. Det feiring av at Gud har gitt kirken de som tror sin ånd. Og det som det jeg svært, svært, svært takknemlig for I disse dager. For vi trenger den hellige ånd for å kunne gjøre dette. Vi trenger kraft hver dag for å kunne møte det moderne mennesket. Det fint med lovsang og gudstjeneste, og når Stein Ove leder oss I lovsang, så sitter jeg her og opplever Guds nærvær. Det fint. Men det I hverdagen, det I møte med det moderne mennesket, at jeg trenger kraft og nåde. Kraften og nåden og fellesskap med den hellige ånd ikke bare for gudstjenesten, den for hver dag. For deg som forelder, for deg som arbeidstager, for deg som syk, for deg som student, for deg som lider sammen med noen, for deg som går alene, eller for deg som ler sammen med noen. Det der den hellige ånd trengs. Det der kraften trengs. Det I prosessen kraften trengs. Og takk og lov og pris for pinsen. For den gir oss evne til å møte det moderne mennesket. I den hellige ånd så har vi fellesskap, og vi har nåde, og vi får kjenne han som har skapt oss. Og vi har fått ny identitet. Paulus skriver om veldig mye I sine brev, men det en ting som går igjen I de aller fleste brev hans, og det det at vi I Jesus. Det den identiteten at vi I Gud, at vi tilhører Gud. Det det han skriver nesten aller mest om, som går igjen mest I brevene hans. Han sier mye om rettferdiggjørelse og store temaer, men han sier mye mer om identitet I Kristus, som et sånt begrep som går igjen. Vi har fått identitet, nåde, fred og fellesskap med vår skaper. Det gode nyheter, for oss og for alle mennesker rundt oss. Så la oss takke og be for det og så skal vi snakke videre om disse tingene, om tro I møte med det moderne mennesket. Det gode nyheter, og vi trenger den hellige ånd for å gjøre det. Vi skal straks avslutte og be litt. Men jeg har lyst til å anbefale en bok Embodied, av en teolog som heter Preston Sprinkle. Den enkel, den lettlest, den tar deg inn I begreper, tematikker. Den tar deg inn I teologien, den tar deg inn I ulike syn på dette. Den tar deg inn I forskningen som pågår, og den veileder hvordan møte mennesker som strever med sin med sitt kjønn. Veldig god bok, den på engelsk. Han har også en podcast som vi kommer til å linke til på nettsidene våre. Av det jeg har lest og hørt, så kanskje den mest nyanserte og ydmyke vinklingen I møte med den tematikken, som jeg vil anbefale på det sterkeste. Embodied av Preston Sprinkle. Veldig, veldig god bok. Skal vi be litt? Og så skal Stein Ove få lede oss I en sang til. La oss søke vår Gud. Kom, Hellige Ånd. Fyll oss og våre hjerter. Kom, Hellige Ånd, og vis oss Jesus. Kom, Hellige Ånd, og avslør ting vi må omvende oss fra. Kom, Hellige Ånd, og vis oss mennesker vi kalt til å elske. Kom, Hellige Ånd, til byen vår, så vi kan få en relasjon med mennesker som vi enda ikke kjenner. Kom, Hellige Ånd, og hjelp oss I møte med det moderne mennesket. Kom, Hellige Ånd, hjelp oss å snakke om det, alle de vanskelige temaene. Kom, Hellige Ånd, og vis oss vår vei framover I tida. Og Jesus, hvis det noe I det som foregår I samfunnet rundt oss, som en åndelig kamp, som ikke godt, og som ikke fra deg, så ber vi imot det. Fordi løgneren kan bruke så mye for å forvirre og trekke vekk fra deg. Og vi sier nei til det. Men jeg ber, kjære Jesus, om at du må gi oss ditt blikk og ditt hjerte og ditt sinn, så vi ser mennesker slik du ser dem, som sau som du jakter etter, som du leter etter, som du går for å finne, som skapt, elsket og ønsket av deg. Hjelp oss å se på oss selv på samme måte. Jesus, du god, og du sannheten, veien og livet. Hjelp oss å være gode. Hjelp oss å være sannheten, tro I kjærlighet. Hjelp oss å gå på veien sammen med deg. Hjelp oss å følge deg gjennom hele livet. Takk for at du gitt oss en kropp som hellig og god. Hjelp oss å se den som det den Hjelp oss å se oss selv som det vi Kom med helbredelse og forsoning til alle de som strever med sitt kjønn, eller som strever med ting. Hjelp oss å være fredskapere, og vi ber imot det som av frykt. Hjelp oss å elske de undertrykte, de marginaliserte og de sårbare I samfunnet vårt. Vi ber I Jesu navn. Amen.